Lounge Spotlight, SWV.
halkani waa Washington, laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaba ama maalinisiina taariikhduna ay tahay 19 bisha July ee sanadka 2023. Hadda saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa kowdii duurnimo. Barnaamijka dhallinyaradana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadaadku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah urur ay leeyihiin haweenka saxafiyiinta ah oo tobabar loogu qabtay magaalada beledweyne.
xarajeynayaa tobabar hortuna waxaan oo kale ah weli ana maanaad qayb gelin. xarajeynayaa in tobabarkan aan ugu faa'iideyn doono waxyaabaha ka barta wariyaasha kale ay ku soo bilisteen ee aan nasiib ku yeelanin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan arday bartay culumta caafimaadka oo loo soo jeediyay inay aqoontooda bulshada kala gaarsiiyaan, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dagaalka Ukraine ayaa lagu wadaa inuu xagga hore kaga jiro ajendaha maanta kulan ay magaalada London ku yeelanayaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak, iyadoo dhammaan xulafada aanu ay isu diyaarinayaan inay kulan yeeshaan gaashaanbuurta NATO islamarkaana ay isugu yimaadaan Lithuania. waxaana uu noqonayaa kulankii lixaad ee hogaamiyaashani yeeshaan muddo 6 bilood ah, iyadoo bishii Juunna madaxweyne Jo Biden oo aqalka xada ku qaabilay ra-iisul wasaare Sunak si ay iskaga kaashadaan horumarinta teknolojiyadda, tamarta nadiifta ah, iyo weliba waxyaabaha kale muhiimka ah si looga hortago fiditaanka Shiinaha ee dunida. madaxweyne Biden ayaa sida oo kale kulan la qaadanayaa maanta boqor Charleska dalkaasi kahor intaan uu safreyn Vilnius, iyadoo aanay u muuqanin in gaashaanbuurta NATO ay Sweden ku soo dhaweyso inay noqoto xubinta 20-aad ee ka mid a ururkaasi, iyadoo waddanka Turkigu uu weli diidan yahay in ay Sweden ku soo biirto. mas-uuliyiinta koonfurta dalka Shiinaha ayaa maanta sheegay in weerar ka dhacay dugsiga wax lagu baro carruurta yaryar ay ku dhinteen 6 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad kale. warbaahinta ayaa ku warantay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen 3 caruur ah, 2 qof oo waalidiinta ka mid a, iyo weliba macalin. weerarka ayaa ka dhacay halkaasi subaxnimadii saacaddu markay ahayd 7:40, iyadoo ka dhacay magaalada Lingang oo ka tirsan gobolka Guangdong. booliiska ayaa sheegay in qofka looga shakisan yahay weerarkan uu yahay 25 jir ee magiciisana lagu soo koobay, wuu islamarkaana haatana gacanta lagu hayo. dalka Shiinaha ayaa leh shuruuc adag oo dhinaca hubka, hase yeeshee waxaa dalkaasi ka dhaca weerar dhinaca midiyaha loo adeegsado, iyadoo halkaasi uu kasoo dhacay dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay. weeraradaasoo qaarkooda lala beegsaday amaba ay ka dhaceen dugsiyada ardayda inta badan wax lagu baro. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkana ugu waaweynaana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay urur ay leeyihiin saxafiyiinta haweenka ayaa magaalada Beledweyne loogu qabtay tobabar la xidhiidha xifadooda. wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintani halkaasi nooga soo diray.
ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa magaalada Beledweyne ka daahfuray tobabar ku saabsan tiraaya bixinta wariyaasha iyo habtabinta sheekooyin nizaaman. tababarka oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa waxa ka faa'iideysanaya ilaa 30 wariye oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Hiiraan. Ahmed Cabdi Ciinab oo ka mid ah macallimiinta tababarka bixinaya ayaa waxa uu ka warramayaa ahamiyadda tababarka uu leeyahay wariyaasha gobolka. Tababarka waxaa iska leh oo qabanaysa hay'adda ama ururka gabdhaha wariyaasha Soomaaliyeed ee loo yaqaano SWJO. Wuxuu ku saabsan yahay tiiraayo bixinta wariyaasha. Waxaa ognahay Soomaaliya oo waddan xasarada badan ka jiraan, wariyaashu markii ay warbixino soo tabinayaan, warbixinadaas ay tabinayaan dadka ay loo tabinaayo waxyeelaa kasoo gaarto oo waxyeelo maskaxeeda kasoo gaarto oo kutaalooyin iyo dhaawacyo qarsoon oo aan korka ka muuqan ee gudaha ah ayaa kasoo gaara bulshada. Marka tababarka wuxuu ku saabsan yahay see dhaawacyadaas bulshada looga ilaalin karaa oo wariyuhu warbixintiisa ay u noqon kartaa mid aanan waxyeelo soo gaarsiinaynin dhageystaha ama bulshada loo tabinayo. Sidoo kale wariyayaasha ruuxooda waxaa kasoo gaara warbixinada ay sameynayaan urkutaalooyin iyo dhibaatooyin maadaama ay la kulmayaan dad dhintay, dad dhaawacmay, dad musiibooyin wax ku noqdeen, abaaro, daadad, colaad sokeeyay, waxay rabtaa waadad wax ku noqdeen, dad barakacay, dad halti ka burburtay, dad xoolo deelay. Waxaasoo idil maadaama maalmood ay arkayaan oo warbixino ka sameynayaan wariyaasha ayagana arrintaas waxay ku leedahay saameyn xun oo urkutaalo iyo riyooyin iyo cudurro la soconayo, nafsi ah oo la soconayo waqtigooda dhan ayay ku leedahay. Marka ayagana wariyaasha ruuxooda sidee arrintaas, sidee cudurradaas iyo xanuunkaas iskaga ay u ogaan karaan waqtiga xanuunka hayo, markay ogaadaan sidee ayagu ay isaga caawin karaan ilaa xad. Wariyaasha halkan bulidiin Oktoobarna waa 30 wariya Oktoobarna. Marka dhammaantood gobollada waxay ka yimaadeen degmooyinka gobolka Hiiraan ay ka kala yimaadeen, waa wariyaal active ah dhammaantood sida ay uga qaybgalayaan. Iyo dabcan aana dareemahayo inay khibrad u leeyihiin waxaan ka sheekeynayno qaarkood baalay la soo kulmeen. Qaar ka mid ah wariyaasha tababarka loo qabtay ayaa waxay sheegeen inay rajaynayaan in wax badan ay ka faa'iidi doonaan muddada tababarka uu socdo.
Waxay waramna subhanaxli waxaa maanta kasoo qayb galay tababar ay qabanaysa ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed. Tababarkan wuxuu socon doonaa muddo 3 maalin ah, waxaana looga hadlayay tiiraayo bixinta ku dhaca qofka wariyaha ah iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay la kulmaan. Waxaa rajaynaya tababar horta noocan oo kale ah weli maana nagu qabanin gobolka anaga, ana maana ka qayb gelin. Waxaa rajaynayaa in tababarkan aan ugu faa'iideyn doono waxyaabaha ka barta wariyaasha kale ay ku soo bilatween ee aan nasiib ku yeelanin.
Magacayga Ibo Cabdullaahi Xuseen, waxaan sabgaya maanta tababar ay qabanaysa ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed. Tababarkaas oo laga hadlayo tiiraayo bixinta, tababarka waa tababar noocan oo kale ugu horreeya magaalada laga qabto. Wax badan aan ka faa'iidnay insha allah. Waxaa rajaynaynaa 3 oo socdaan in wax badan oo kale ka faa'iidi doono insha allah.
Tababarkan maadaama 3 maalmood inoo socon doona maanta, waxaan ka fahmay markaasi habka markaasi tawinta wararka iyo sida markaasi wariyaha uu tawin karo warar xafiif u sareysan iyo warar markaasi dhexdhexaad ah iyo weliba warar isku soo dhaweyn kara dhinacyada khilaafka dhex jira iyo xiisadaha jira si markaasi loo xaliyo iyo khilaafaadka, iyo sidoo kale markaasi jiraan bixinta wararka markaasi ku sareysan haddii markaasi ay dhacdo. Waa tababarkii ugu horreeya noociisa ee loo qabto wariyaasha ka howlgala degmooyinka gobolka Hiiraan, waxaana wax badan ka bedeli doonaa aqoonta wariyaasha gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Bandhiga VOA. Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wagaag dhegeystayaal shukriyin kaloo dhinaca arrimaha dhallinyarada la xidhiidha way noo soo socdaane haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
malaha indhahan ilmada umayiyo moogiidebada qalbiga inkato sidaa ku ahayalaan ku tusine waxaadulatee ku santiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibilahaydada inkiro
wagaag dhegeystayaal heestaasi codkiisiinu bisoo gaarsiinayay maxamed axmed bakaal ciro ayna intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana ayn hore ugu sii soconno qeybaha kale ee idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada boosaaso. magaalada qardho ayaa lagu qabtay xaflada lagu abaalmarinayay arday baranaysay cilmiga caafimaadka, kuwaasoo aqoontoodaasi ay socotay muddo 3 sano ah, waxaana loogu baaqay inay cilmigaasi ay barteen ay dib ugu celiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan. wariyahayaga yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
ardaydan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa dhammaystay barashada kulliyadaha caafimaadka oo ay baranayeen muddo 3 sano ah, iyagoona lagu barayay macadka lagu barto caafimaadka ee Guutaale oo ku yaalla magaalada Qardho. ardaydan ayaa dhammaa 50 arday oo xafladooda ay ka qayb galiyeen mas'uuliyiin ka socday Puntland, waalidiin, dhalinyaro. Inta munaasabadda qalinjabinta ay socotay, dadka hadlay waxay ugu baaqeen dhalinyaradaasi bartay caafimaadka in aqoonta ay barteen ugu adeegaan dadka qaba baahiyaha caafimaad oo gargaar iyo talooyin ay siiyaan bulshada si aqoontooda looga faa'iideysto. Maxamed Xasan, madaxa macadka barashada caafimaadka Guutaala, ayaa sheegay in ardaydan ay baranayeen caafimaadka kulliyadihiisa kala duwan isla markaana ay heli jireen tababaro iyo xirfado lagu dhiirigelinayo, isagoona sheegay in diyaar ay u yihiin in waxa ay barteen ugu shaqeeyaan bulshada.
Alxamdulilah, hadafkeenu wuxuu ahaa inaan aragno maalin un inaan helno arday ka baxday macadka Guutaala oo xarumaha caafimaadka ee gobollada ka shaqeynayo. Haddana way ka shaqeeyaan gobolka Karkaar oo dhanna way ka shaqeeyaan. Waxaan kan rajaynayaa insha Allah inaan ku guuleysan doono guri kasta inaan u helno qof u tababaran xirfadda caafimaadka si baahida jirta loo yareeyo insha Allah. Sidoo kale macadka caafimaadku wuxuu tababar u qaataa joogta ah xarumaha kala duwan sida xarunta Guutaale oo igu horreyso Guutaale Modern Hospital oo macadka hoos imaado, sidoo kale Guutaale Clinic iyo xarumaha kale ee Guutaale ee lagu dhaqaanaa ee caafimaadka. Sidoo kale waxay ardayda tababar u qaataan cusbitaalka weyn ee Qardho, cusbitaalka Dr. Yaasiin, xarumaha hooyada iyo dhallaanka gobolka Karkar oo si joogta ah ay tababar u qaataan, iyada oo loo raacinayo macalin tababaro oo daba socdo oo la joogo xarunta. Markii xarunta aadayaan la raacinayo macalin tababar siiyo oo subaxii la joogo oo kasoo noqonaya duurkii ilaa intii joogaan ee tababar iyo su'aalo daba socday.
Ruun Cabdi Kamas, gudoomiye ku-xigeenka dallada dhalinyarada Puntland, ayaa docdooda sheegtay in dhalinyarada looga baahan yahay in xirfad walba ay ku shaqaystaan isla markaana aysan ku arkaan aqoontii ay barteen si ay u maareeyaan noloshooda.
Marka la eego dhalinyarada dalka wax ka baratay, haddii caafimaad ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahaydba jaamacadaha fakultada kale ay ka barteen, waxaa u maleysaa shaqadoodii shaqo aan ahayn in ay runtii ay gacanta ku hayaan. Tusaale ahaan, aniga hadda caafimaadkan bartay master degree baana wadaa, waxaa dhalinyarada hadda masterka sanadkan dhameynaysa insha Allah. Saasay tahayna haddana shaqadeeda shaqaan ahayn maa ka shaqeeyaa. Taas macnaheedu maaha haddii shaqadeeda aan ka shaqeynayay aan anigu professionalkeedi lahaa, haddaan waayo in aan shaqeynayn waddanka, waa inaan isku tiira oo wax walba iga hor yimaado oo shaqadeeda ah aan ka shaqeeyaa. Waxaan ku bogaadinayaa dhalinyarada halkaa qurxda badan fadhida wiilashay gabdhaha leh in iyaguna ay sidaas sameeyaan, aysan niyad jabin oo hadhowda aysan dhihin caafimaad baan baranay, shaqadii caafimaadka waa weyn, saa darteed kama shaqeynayno. Waxaan umalaysaa xaqiiqdii hadeer fursadaha u badan dhalinyarada caafimaadka in ay haystaan. Anigu waxaa is dhihi karaa shaqo abuurku ma aha in qofku intuu qof ka hayo inuu xafiis geeyo uu shaqana siiyo oo mushahar u qoro, balse dhalinyarada ay tahay u qaray mid in loo sameeyo.
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Saciid Cismaan iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardho Macadka Cayte ayaa soo jeediyey in ardayda baratay caafimaadka inay tagaan tuulooyinka iyo degmooyinka ay ka fuliyaan talooyin caafimaad, kuwaas oo ay ka jiraan baahiyo caafimaad.
Dadaalkiina halkaa ku keenina si laba jibaara meel fiican gaarsiiya, waad maqlayseen oo hadeer qaybiga ka baxay macadkiina inay ka mid yihiin mas-uuliyiinta goobaha waxbarashada gobolkeena ama degmadeennaba. Taasina waa ku bogaadinayaa insha allahu tacaala. Waxaan rajayn doonaa inaad tagtaan degmadeenna Qardho keliya maahan, gobolka intiisa kale oo iyadana baahida caafimaadku ay ka jirto oo welibana aan dareemaya inay ku yar tahay inaad tagtaan. Markaa intaa kafaysaanna, inkastoo muddadu 3 sano aad mooda xoogaaday sii u badan tahay marka la fiiriyo dadka garanaya waa garanaya, waxaan rajaynayaa inaad gobollada noo dhadhowna wax tartaan insha allahu tacaala.
Cabdulla, waxaan leenahay dalkiina iyo dadkiina ayaa idiin baahan insha allah. Waxaan rajaynaynaa macadka Guutaala dadkii labadii dabcadood hore uga qalijabiyey waxaa la odhan karaa maanta Soomaaliya oo dhan waa ka howlgalan Puntland oo keliya maaha. Idiin kale sidoo kale waxaa la rajayn doonaa inaad ka wada qayb qaataan Soomaaliya iyo meelo kale oo ka dheer insha allahu tacaala ayaa aad u rajaynaynaa. Waxaa funtii kalood oo ku faraxsanahay Soomaalidu waxay jiradaa lakala dheeray orodna maaha. Waxaa ku faraxsanahay in dadka caawa qali jabinaya boqolkiiba 99 ay gabdho yihiin, halkaa waxaa ka cad in raggii ay runtii Facebook iyo sport iyo meelo kale layidid ay ragga ahay ugu sii jeedaan. Waxaa leenahay waryaalayda ka dheereen idinkuna farata soo fuula waxbarashada tartan baa lagu jiraayay tartanka qaybtiina ka qaata dhalinyaroy.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a dhalinyarada maanta qalin jabisay ee baratay caafimaadka ayaa u mahad celiyay waalidiintooda macallimiin tooda muddo dheer wax baraysay iyagoo na sheegay inay gaareen himilooyinkooda mid ka mid ah noloshooda waxaana ugu dambeyntii la gudoosiyay shahaadooyin ka turjumaya aqoontii ay barteen.
Magacaygu waa Cabdishaaq Maxamuud, dafcada Media Wave aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalinjabiyay macadka Hitaale. Magacaygu yahay Maariin Maxamed Jaamac, waxaa ka mid ah ardayda. Maanta farxad weyn bay ii tahay maadaama xafadeyda ee aad si weyn ay u dhacday. Halkan waxaan uga mid celinayaa waalidkayga iyo maamulahayga Maxamed Xasan Bacay, waana Maxamed Yuusuf dhigatay macadka Guutaale kana baxday kulliyadda nursing. Waxaan caawa ku faraxsanahay farxadda weyn oo midabada sugayay.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Waagaagi dhegaystayaal, gabagabada idaacaddeen maraynaa ayaa haatan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka aan dib idii xasuusiyo. Mas-uuliyiinta koonfurta dalka Shiinaha ayaa maanta sheegay in weerar ka dhacay dugsi wax lagu baro carruurta yaryar ay ku dhinteen lix qof, sidoo kalena qof kale uu ku dhaawacmay. Warbaahinta ayaa ku warantay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen saddex carruur ah, laba qof oo ka mid a waalidiinta iyo weliba macalin. Weerarka ayaa ka dhacay subaxnimadii ee saacaddu markii ay ahayd 7:40 magaalada Liangjiang oo ka tirsan gobolka Guangdong. Booliiska ayaa sheegay in qofka looga shakisan yahay weerarkaasi oo ah 25 jir, magiciisa lagu soo koobay wuu xidhan yahay, isla markaana booliisku ay gacanta ku hayaan. Dalka Shiinaha ayaa leh shuruuc adag oo dhinaca hubka ah, hase yeeshee waxaa dalkaasi ka dhacay dhowr weerar oo midiyo loo adeegsaday dhowrkii sannadood la soo dhaafay, kuwaasoo qaarkoodna waa weeraradaasi lala beegsaday dugsiyada ay inta badan ardaydu wax ku bartaan. Dagaalka dalka Ukraine ayaa xagga hore kaga jiray ajendaha kulan maanta ay magaalada London ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak, iyadoo dhammaan xulafaduna isku diyaarinayaan inay gaashaan buurta NATO yeelato isla markaana ay kulan ku yeelato Lithuania. Waxaana uu noqonayaa kulankii lixaad ee hogaamiyaashan yeeshaan muddo 6 bilood ah, iyadoo bishii Juunna madaxweyne Joe Biden uu aqalka xal ku qaabilay ra-iisul wasaare Sunak si ay iska kaashadaan horumarinta tiknoolojiyadda tamarta nadiifta ah iyo weliba waxyaabaha kale muhiimka ah si looga hortago isballaarinta Shiinaha ee dunida. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale kulan la qaadanaya maanta boqor Charleska dalkaasi Britain ka hor inta aanu u safrin Vilnius, iyadoo aanay u muuqanin in gaashaanbuurta NATO ay Sweden ku soo dhoweyn doonto inay noqoto dalka 27-aad ee xubinta ka ah ururkaasi, iyadoo waddanka Turkigu uu si istaba jooga u diidan yahay in ay Sweden ku soo biirto gaashaanbuurto NATO. Haatana dhegeystayaal, aynu mar kale dib u jalleecno isla markaana ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Lafta tabarka celisa laba dhinacii noqoti dawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta tabarka celisa laba dhinacii noqoti dimasha jooga illa luma deero danta luma celiyo tahi tahi lama degiste dimasha jooga illa luma deero danta luma celiyo tahi tahila ma dhigiste ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhigihi ka tuurte ahdigi dhaxdeeni ku badaleen hawo naaska ku dhigeen
qaba miyan aadan kubadale hawna sa kodige nafsa hoyo kubo qaba igadour dibata da ragalagumadele igadour dibata da ragalagumadele ki wakay gay kumada fikaray namban ka ga ruhule ka azama sode jambal ki wakay gay kumada fikaray kubadalen hawna ska kodege nafsa hoyo kubo qaba miyan adan kubadalen hawna ska kodege nafsa hoyo kubo qaba jadou igadour dibata da ragalagumadele igadour
ربك kastaasi dabacsan codkiisii lagu soo gaarsiiyey cabdisalaad abdullaashe ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.